God formiddag. Jeg skal læse dagens tekst for jer, som i dag er skrevet i Matteus evangeliet kapitel 14, vers 1-12. På den tid hørte landsfyrsten Herodes rygtet om Jesus, og han sagde til sin hoffolk: "Det er Johannes Døber. Han er stået op fra de døde, og derfor virker disse kræfter i ham." Herodes havde nemlig lavet Johannes gribe, lægge i lænker og sætte i fængsel på grund af Herodias, sin bror Philips hustru. For Johannes havde sagt til ham: "Du har ikke lov til at have hende." Herodes ville også have lavet ham slå ihjel, men var bange for folk, for de anså Johannes for en profet. Men da Herodes fejrede fødselsdag, dansede Herodias' datter for selskabet og betog Herodes, så han svor på, at han ville give hende lige meget, hvad hun bad ham om. Tilskyndet af sin mor siger hun: "Giv mig Johannes Døbers hoved på et fad." Kongen blev ked af det, men på grund af sin ed og sine gæster befalede han, at hun skulle have det, og han sendte bud og lod Johannes halshugge i fængslet. Og hans hoved blev bragt på et fad og givet til pigen, og hun bragte det til sin mor. Men hans disciple kom og hentede liget og begravede ham, og de gik hen og fortalte Jesus det.
Jeg vil også godt lige nå at sige pænt god formiddag. Det er godt at se jer igen efter sommerferien. Det har jeg glædet mig til. Mit telefonnummer, det kommer til at stå på de her slides, som kommer op om bag ved mig. Og I er meget velkommen til at sende en sms med spørgsmål, kommentarer eller protester undervejs i prædiken, og så skal jeg forsøge, om jeg kan svare på noget af det bagefter. Jeg har det bedst, hvis jeg lige får lov til at bede en lille bøn, inden vi starter, så det gør vi lige. Ja, herre Jesus, det er jo på mange måder en forfærdelig beretning. Stakkels mand. Jeg beder dig om, at du vil være sammen med os nu, og du vil gøre os lydhøre for det budskab, der ligger i Johannes' død og henrettelse. Så han ikke døde forgæves. Nej, jeg beder dig om, at du vil åbne, og du vil lukke ørerne nu, for det, jeg skal sige i dag, og du vil fordele ordene efter din visdom. Amen. Johannes fik hovedet skåret af som sådan en del af et festligt indslag til en cocktailparty. Det var jo, eller det er jo, desværre ikke kun på Nytestamentets tid, at Guds folk blev halshugget. Det bliver de også i dag. Hvis man for eksempel googler kristenforfølgelse, så kommer der en lang række væmmelige billeder frem på skærmen. De er ganske forfærdelige, de er ganske virkelige. Jeg skal nok spare for de værste af dem, men et af dem det her. Det er vores kristne familie i Syrien, her i de orange kedeldragter. Som lam, der føres til slagtning. Generalsekretær i Open Doors, det som tidligere hed Åbne Døre, René Ottesen, han opsummerer den nuværende situation sådan her: "Verden har aldrig oplevet så massiv kristendomsforfølgelser som nu. Mere end 250 milliarder mennesker lever dagligt under hårde forfølgelser. Sidste år var tallet 215 millioner kristne, og omfanget af forfølgelserne vokser meget stærkt." Det er en bekymrende statistik, må man nok sige. Og det skal jeg nok lige komme tilbage til. Vi starter lige et andet sted. Det her, det er en tegneserie, eller en stribe for tegneserien Radiserne, hvor Søren Brun siger til sin gode ven Thomas: "Jeg er blevet en god evangelist. Den dreng, du ved nok, der sidder bag mig i skolen. Jeg fik ham overbevist om, at min religion er bedre end hans. Hvordan gjorde du det?" "Jeg slog ham i min madkasse." Og sådan kan man jo selvfølgelig også gøre det. Men inden vi lige smider offerkortet og påråber os verdens had, så skal vi måske lige overveje, om der ikke også findes en kategori i Guds rige, der hedder selvforskyldte knups. Altså om der er nogen den der modstand, nogle af os måske imellem møder som kristne, som i virkeligheden er en helt naturlig reaktion på vores egen dumhed. Det kan lade sig gøre at få ting sagt på en måde, så det provokerer og forarver mennesker fuldstændig unødvendigt. Og så det faktisk kommer til at spære mere for evangeliets sag, end det gavner dem. Og jeg mener faktisk, vi bør indimellem lige overveje, om der er trosamtaler med familiemedlemmer, med kollegaer, med venner og naboer og alt det der, hvor det ikke var evangeliet, der farvede dem, men det var mig og min façon, de blev irriteret over. Det er en reel risiko. Når det er så sagt, så gætter jeg på, at det er måske ikke ligefrem det, de fleste af os herinde, vi sådan står i fare for. Jeg tror, vi har et helt andet problem. Jeg tror langt oftere, vi står i knibe for, eller står i overhængende risiko for overhovedet ikke at få sat ord på troen. Jeg tror, vi er en del, som føler os temmelig presset derude i virkelighedens Danmark. Så vi hellere klapper i med vores tro og vores kristne etik, frem for åben munden og tale frit om det. Jeg vil godt lige give et eksempel. Det her det er en situation, jeg befandt mig i for nogle år siden. Det er frokostpause på min nye arbejdsplads. Jeg sidder sammen med tre nye kollegaer. De ved, jeg er kristen. En af dem åbner pludselig for en snak om abort. Vedkommende argumenterer for, at abort burde frigives i alle lande, ligesom i Danmark. De to andre erklærer sig meget enige. Og jeg forbliver tavs og kigger ud af vinduet. Og ønsker mig langt, langt, langt væk fra den situation, jeg var havnet i. Det er ikke så godt. Det er det ikke. Hvis vi altid forbliver tavse, hver gang der kommer et upopulært emne på bordet, så ender vi meget nemt i sådan en form for torumsdiscipleskab. Altså hvor vi sidder her og hylder troen og de rigtige meninger, i kirken eller hjemme i stuen, men så snart vi kommer ud i offentligheden, på arbejdspladsen, i fodboldklubben eller på de sociale medier, så klapper vi i, fordi vi er bange for at havne i en shitstorm. Og det er jo forståeligt nok. Men konsekvensen bliver i praksis meget nemt det, at vi bliver nogle meget, meget subkulturelle mennesker. Der er kun til at tale om troen, når vi står på en prædikestol her på vores egen hjemmebane. Og ellers ikke rigtig åbner munden eller blander sig i noget, men bare sådan passer sin egen næringsvej. Jeg har jo min sag med Jesus i orden, ikke også? Og så er alt vel, som det skal være. Det var jo ikke just det, der var Johannes Døbers problem, for nogen at sige det mildt. Han kunne nok tage bladet fra munden, må vi sige. Kalde en skål for en skål. Jeg er ikke så sikker på, at vi skal følge Johannes, og bare sådan uden videre kopiere ham i alt. Det er ikke alt i hans façon og hans formuleringer, vi bare sådan skal efterligne. Men det, vi skal lære af ham i dagens tekst, det er, at han turde trods alt at stå ved det, han troede på. Og han turde sætte over på det. Også selvom det endte med at koste ham livet. Og han lod sig ikke stoppe af menneskefrygt. Og han censurerede ikke noget for at være menneske til behag. Han gjorde faktisk, som Paulus skriver det et sted. Er det nu mennesker, jeg vil have på min side, eller Gud? Eller søger jeg at være menneske til behag? Var det stadig mennesker, jeg ville være til behag, var jeg ikke Kristi tjener? Altså, hvis det er menneskefrygt eller behagssyge, der får mig til at tige, hvor jeg burde tale som kristen, så er jeg ikke længere kristen tjener. Og vi er altså ikke ansat i Jesu reklameafdeling. Vi er kaldet til at være sandheden tro i kærlighed. Til at forvalte Guds sandheder med omtanke og med kærlighed. Til at være snille som slanger, som Jesus siger det, og til at oversætte evangeliet til nudansk, som Paulus siger det andre steder. Men den kristne kirke er altså aldrig blevet kaldt til at få ti noget, bare fordi det ikke sælger billetter. Eller fordi det vækker modstand. Og det kan altså ikke altid lade sig gøre, både at være Gud og menneske til behag. Og selvom det måske var det, vi helst ville. Jens Ole Christensen her, som er præst inde i Fredens og Nazaret Kirke, han har været fast klummeskribent i Kristelig Dagblad en hel del år efterhånden. Jeg må sige, at jeg takker Gud for Jens Ole. Han har lagt røst til mange kontroversielle kristne synspunkter i den offentlige debat, og det har han taget rigtig mange tæsk for derude i skolegården. Han skrev for en del år siden en interessant klumme, som fik overskriften: må kristen tro gør ondt? Og jeg tror, det er et højaktuelt spørgsmål at stille sig selv som dansk kristen. I vores vestlige nydelseskultur, der får vi jo hele tiden at vide, at det der med tro, det skal være noget med velvære og balance og noget med at øge livskvaliteten. Men skrigene fra Johannes og fra de kristne i Syrien stiller os et helt andet spørgsmål. Må det gøre ondt at være kristen? Må det få en pris? Jeg ved ikke, om nogen, der kan huske Garcia og Martin Burnham her på billedet. Historien blev bragt i tilsynlighederne. Det var et amerikansk ægtepar, som rejste til Filippinerne som missionær. Og når man kigger på det første billede her af dem, så det er lige inden deres udsendelse tilbage i 2001, så er det jo et trygt og velfungerende ægtepar. De er glade og forventningsfulde. Nu skal Filippinerne høre med Jesus. De blev sammen med en helt anden, der kidnappede af muslimske terrorister. Og prøv så lige at se dem på det næste billede her. Udmagrede, trætte, bange og fulde af angst og usikkerhed. De kunne jo være blevet i deres trygge amerikanske middelklasse tilværelse der. Så kunne de jo have fortalt historien om, at det betaler sig at være kristen. Du får med garanti et lykkeligt liv. Så bare kig på os. Men i stedet så valgte de frivilligt for evangeliets skyld at kaste familien ud i en forfærdelig situation. I den filippinske jungle. Og nu ved jeg godt, det hjælper ikke altid at henvise til de fattige børn i Afrika, i sådan et forsøg på at dulme smerte og lidelser, som nogen lever med her i Danmark. Migræne gør stadig ondt, selvom de fattige børn i Afrika de har det svært. Men jeg synes alligevel, at den slags beretninger, den kaster ligesom et nyt lys ind over vores trygge, relativt lette kristeliv. Relativt lette danske kristeliv. Det er Christian Rasmussen, som er generalsekretær KFS. Lavede et opslag på sin Facebook i anledning af, at Open Doors de udgav sådan en liste over de 50 lande i verden, hvor forfølgelsen af kristne er værst. Og så skriver han sådan her på sit væg. Jeg er på vej ud af døren til Holstebro for at sige noget om Abraham, Moses og Jesus. I vores gode lille land kostede det mig ikke noget andet end lidt tid og måske lidt kritik. Globalt set er det velsignet billigt sluppet. Globalt set så slipper vi her i Danmark velsignet billigt. Og det tror jeg ikke, vi skal have dårlig samvittighed over. Jeg tror, vi skal takke vores far i himlen for, at han igen i dag har beskyttet og beskærmet os for alt ondt. Men måske skal vi med det i baghovedet begynde at øve os lidt på glad og gerne at tage vores del af kirkens lidelse på os. At vi står ved vores tro og det, der følger med den. Lad Gud om at lægge kors på os, og så går lidt mere velvilligt ind til den der smule udstødelse, hån eller latterliggørelse, der bliver også til del her i Danmark. Og hvis du nu sidder her i dag ikke kristen, overvejer at blive det, så håber jeg ikke, at det, jeg har sagt, det skræmmer dig væk. Men hvis du overvejer at blive kristen, så gør det nu, om du overvejer at blive kristen. Så skal du påregne, at det kan få omkostninger. Det kan koste både anerkendelse, status, det kan koste relationer, det kan koste jobmuligheder. Og det er ikke en wellness-klub, du er ved at blive medlem af. Det er en kirke. Og et medlemskab af en kirke, det kan selv i fredelig Danmark koste blod, sved og tårer. Det kan det faktisk. Garcia her, hun overlevede kidnapningen med svære kvæstelser. Martin Bønheim, han blev skudt under befrielsesaktionen. Og ifølge kristne medier, så var hans sidste ord, inden kuglen ramte ham: tjen Herren med glæde. Det er jo som om, at den sætning, den får lige en ny klang. Men det er også det, vi sendes ud til som Jesu disciple, og det er også en del af vores gudstjeneste. Hvad får egentlig så et menneske til at sige sådan noget der? Altså, man kan jo ikke sige, at glæden lyser ud af ham på de billeder, vi så ham. Jeg tror, det er det samme, som fik Johannes til at lægge hovedet på blokken. At de tror på en, som selv lagde hovedet på blokken for dem. De tror på en, som blev hånet og latterliggjort, spottet, spyttet, pisket og tortureret. Som er fast til et kors og lagt i graven. Men de tror også på en, som stod op af graven igen. Og som gennem alt det bandede en vej, som selv forfølgelser og smerter og henrettelser ikke kan røre ved. Man kan tage vores frihed, man kan tage vores omdømme, man kan tage vores taleret, eller vores jobmuligheder, eller vores rettigheder, eller vores fysiske helbred. Man kan i sidste ende tage vores liv, men man kan ikke tage Kristus fra os. Og man kan ikke tage den sejr, han har vundet fra os. Og det består med flammeskrift i vores baghoved. At på grund af det, så skal selv den, der mister sit liv, for alvor vinde det igen. Det er jo en moden mand, der siger sådan der. Jeg synes, det er stærke ord. Men det er næsten også, som om det var taget lige ud af en Hollywood-film. Når man sidder måske lige og tænker, at jeg får aldrig job i Hollywood. Hvad med min lille tro og mit lille kristenliv? Hvor meget kan min tro egentlig holde til, når det kommer til stykket? Jeg er jo personen en af dem, der er bange for smerte. Jeg havde engang en drøm om at få en tatovering, sådan et eller andet salmevers af Grundtvig på armen. Jeg fik det aldrig gjort, fordi jeg har hørt rygter om, at det er ondt at få den lavet. Hvad sker der med min tro den dag, den for alvor kommer under pres? Kan den holde til det? Jesus siger jo i lignelsen om sædemanden, der siger han, ikke hvis, men når der kommer trængsler og forfølgelser på grund af troen, og så er der nogen, der vil falde fra. Der vil falde fra troen. Au. Hvad får mennesker til, og som har fået pryl i massevis, eller har været spæret ind i en container i ugevis, til at holde fast i troen, når de kommer ud på den anden side af det? De nævner selv én ting. Der er særligt én ingrediens, der gør forskellen. Og det er, at de lever Gud nær. De lever med en åben bibel, et aktivt bønsliv, et aktivt menighedsliv. Og det gør de vel og mærket, inden forfølgelserne de sætter ind. Og det er det, der bærer dem igennem. Jeg læste for nylig en undersøgelse, der var lavet blandt danske soldater, om hvad der sker sådan rent psykisk oven i hovedet på dem, når de kommer under beskydning ude i felten. Og der blev sådan konkluderet i undersøgelsen, at når en soldat står ude i virkelighedens krigszone, og kuglerne de flyver med ørene, så tænker man ikke kreativt, og man vokser ikke med opgaven. Tværtimod. Man falder tilbage til sit træningsniveau. Altså det er ikke som det ofte skildres i film, at når man kommer under hårdt pres, så kommer man på en eller anden kreativ løsning på en løsning situation. Det gør man ikke. Alt oven i hovedet, det skriger på at flygte og på at komme væk så hurtigt som muligt. Og derfor så er det så vigtigt, at soldater de indøver igen og igen, hvad de skal gøre i de situationer. For når kroppen den står af, så falder man tilbage. Når kroppen og psyken står af, så falder man tilbage til sit træningsniveau. Og jeg forestiller mig jo, at det samme gælder i den åndelige verden. Jeg tror ikke, vi skal regne med, at vi trækker sådan en Martin Bønheim-sætning op af hatten og vokser med opgaven, når troen kommer under beskydning. Jeg tror ikke, vi vokser med opgaven. Og der findes en hel del beretninger derude på markedet om mennesker, som endte med at frasige sig troen, fordi det fik for stor en pris. At Jesu ord for lignelsen om sædmanden, de faktisk gik i opfyldelse. Og derfor tror jeg, at vores vigtigste kamp for at bevare troen, den foregår i fredstider. Det er, at vi arbejder på troen, så den bliver moden og modstandsdygtig, så den kan holde på den dag, hvor det virkelig gælder. Og nu vil I er med det der med at søge Gud. Ja, det var en brevveksling, jeg kom forbi for nylig i en anden sammenhæng. Jeg synes, den rammer meget godt, måske. Så mange af os måske i virkeligheden har det, når vi sidder her. En skriver sådan her: min gamle mor var ikke tørstig. Vi kæmpede bravt for at få hende til at drikke. Hendes sidste ord på plejehjemmet var: nej tak, jeg er ikke tørstig. Dagen efter døde hun. Dehydrering. Sådan kan man jo opleve det. At man mangler tørsten efter Gud. Blev ligeglad. Man søger ham ikke, for man mærker ikke behovet. Men nogle gange så skal vi måske drikke lidt, før man finder ud af, at man i virkeligheden var tørstig, og der virkelig var et behov, der skulle slukkes. For ikke at dø af dehydrering. Og måske skulle vi bruge det her nye semester, vi har taget hul på, til at begynde at gå i en lidt anden retning, end vi måske hidtil har gjort. Måske skal vi forsøge at give lidt mere plads til Gud og hans ord, og til bønden, og til det kristne fællesskab. Jeg skal sige en sidste ting, og det er til slut med endnu et bibelcitat. Jeg var for nogle år siden ansat i en kristen forening, hvor jeg blandt andet skulle rundt og holde prædikner for nogle unge mennesker i Sønderjylland. En aften, hvor jeg så var ude med Eliakassen der, så var der en af de unge mænd, der spurgte mig, hvorfor lader den almægtige Gud sit folk blive slået ihjel? Hvorfor skal der overhovedet være al den forfølgelse, når nu vi kun vil andre mennesker det godt? Og det havde jeg ikke lige tænkt over før. Jeg synes, det er et godt spørgsmål. Jeg er ikke så sikker på, at Bibelen svarer fyldestgørende på det, men der gives alligevel måske et halvt svar på det spørgsmål. Et halvt svar. Og det er fra troskapitlet i Hebræerbrevet. Og det står sådan her: men hvorfor sige mere? Tiden vil jo slippe op, mens jeg fortæller om Gideon, Barak, Samson, Jefta, David og Samuel. Og om profeterne og alle dem, som ved tro besejrede riger, øvede retfærdighed, fik løfter opfyldt, stoppede løverskab, slukkede voldsomild, undgik truende svær, blev styrket, når de var svage, blev stærke i krig og slog fjendtlige hære på flugt. Kvinder fik deres død igen ved opstandelse. Og det er jo så her, at der er nogle kristne, lige vil klippe teksten og sige, ja, der har du svaret. Det er jo, altså, man oplever forfølgelse og trængsler, hvis man er svag i troen. Man har en tro, der er god nok, så undgår man den slags. Men Hebræerbrevet, det fortsætter sådan her: andre blev pint til døde, har afvist at lade sig købe fri, for at kunne opnå en bedre opstandelse. Andre igen måtte udstå spot og piskeslag, ja, lænker og fængsel. De blev stenede, gennemsavet, døde forsværet, eller gik omkring i forskin og gedehuder, og led nød og trængsler, og blev mishandlet. Og så er det jo, forklaringen på det, den kommer her. Det var fordi, de var for gode til den verden. De var for gode til den verden. Og så er det klart, at i jantelovens hjemland, så lyder det der nok en smule højrøvet. Vi er jo alle lige, og der er ikke nogen, der er bedre end andre. Men Bibelen lærer os, at de kristne er ved deres tro på Kristus for gode til den her verden. Det er ikke vores egentlige hjem, og det risikerer vi modstand for. Og så er det, vi skal huske, når det kommer, at alt det, vi må sige farvel til i den her verden for Jesus skyld, kommer tilbage i gange med 10.000, fordi at ham, som sender ned i dødsriget, han henter op derfra igen. Og han henter op til en ny og en bedre verden. Han henter op til vores sande hjem. Amen. Lige om lidt, så skal jeg bede en lille kort bøn for den forfulde del af vores kristne familie. Jeg vil lige godt lige til sidst opfordre til at overveje, om Open Doors de skal have et lille økonomisk bidrag i dagens anledning. Deres mobile P-nummer, det står her på sliden. Og man kan jo overveje, om det skal være sådan et slags takkeoffer. En tak til Gud for, at vi stadig kan mødes frit til Guds tjeneste her i Danmark, og vi har gode kår. Og det er jo sådan, at de der par hundrede kroner, vi nogle gange slipper, de har det med at komme igen til den første. Det er jo som om, der er et mønster der, så jeg vil opfordre til, hvis I har telefon med, og at give nogle penge. Ja, vi skal bede. Herre Jesus, du som gik i døden for os, hjælp os til at gøre det samme for dig, hvis det nogensinde bliver vores kald. Og Herre, se til de mennesker, som lige nu må betale den højeste pris for at tilhøre dig. Du ved, hvor de er. Du ved, hvad de gennemgår. Du ved, hvad de står midt i her. Jeg beder også for dem herinde, som har mærket modstand og forfølgelse på egen krop her. Jeg beder dig om, at du vil bevare os på vores vandring gennem den her verden. Så uanset hvad der sker, at vi må ende hjemme hos dig. Amen.